«Мы верым у Бога, які ёсць айцом, сынам і святым духам», нагадаў Францішак сёння падчас Эўхарыстыі ў капліцы дома святой Марты. У сваёй гамілії папа адзначыў, што для многіх людзей Бог з'яўляецца абстрактным паняццем, чымсьці накшталт распыленай субстанцыі, якая прысутнічае ў нейкай меры паўсюль і невядома, чым з'яўляецца гэдакім Богам-спрэем. Святай отец звярнуў увагу, што менавіта ў абліччы такога ўспрыняцця хрысціяне павінны моцна ўсведамляць, што вераць у Бога асобу. Многія людзі, заўважыў папа, заяўляюць аб сваёй веры ў Бога, але ў якога Бога ты верыш, паставіў пытанне Францішак і запрасіў кожнага шчыра адказаць на яго. Пантыфік заклікаў не апускаць рукі на шляху веры, нягледзячы на грахі, якія на ім здараюцца. Пан нас прабачае, калі просім прабачэння, і гэта дазваляе пастаянна рухацца наперад, сказаў святы отец. Францішак падкрэсліў, што вера, якая нараджаецца падчас сустрэчы з Хрыстом, дае такую радасць і спакой, якіх не можа прапанаваць гэты свет. Таму, паводле папы, трэба прасіць Бога, каб даў магчымасць узрастаць у веры, якая развіваецца дзякуючы маленькім штодзённым сустрэчам з Езусам.